misbruk av legestillingen. Det satt av 3 dager til aktors sluttinnlegg, og det samme for bistandsadvokater og forsvarerne. Og så er det en uenighet i kunstmiljøet, for den populære tv-serien om familien Nerdrum har skapt en diskusjon om utdanning av billedkunstnere. Sverre Bjertnes frykter at andre kunstnere, sammen med politikere, skal bruke serien til å endre undervisningen på Kunstakademiet i Oslo. Vebjørn Sand er en av kunstnerkollegene hans som krever en egen linje for klassisk kunst, og han får støtte blant annet av en høyrepolitiker. Dette blir det mer av i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
God morgen alle dere som har skrudd på radio og TV og tatt frem mobilen i dette øyeblikk. Her er nyhetsmålen. Skal holde deg med selskap helt frem til klokken 9.
Stortinget vil oppheve fredningen av en del vassdrag, og miljøvernorganisasjoner er kritiske, men Anders Li Brenna, som er redaktør i Energiwatch, sier at det trengs mer energi og at et valg må tas.
Vi bygger ikke energi for moro skyld, vi bygger energi fordi vi trenger det.
Hvordan EU reagerer på Trumps innføring av 25% straffetoll på stål og aluminium, det får vi vite når Brussel våkner.
Som en belgisk politiker sa det da, vi er 450 millioner mennesker i EU. Trump har 335 millioner, så nå må vi bare stå opp for det vi tror på og være harde.
Men vi vet allerede at forholdet mellom Sør-Afrika og USA er på frysepunktet, og det skal vår Afrika-korrespondent straks fortelle mer om.
Så har vi i tillegg til det en rekke andre saker i feltet mellom nord og sør og øst og vest. Og vi spenner lerretet bredt som vanlig her i Nyhetsmorgen, som i dag er med Marte Kaas Arntzen og Birger Kolsrud Jåsund i studio.
Vi begynner i USA. Presidenten gjør altså alvor av de truslene som han kom med tidligere. Donald Trump innfører toll på import av stål og aluminium.
So essentially we're putting on a 25% tariff without exception on all aluminum and all steel.
Og i natt skrev Trump under på en presidentordre som bestemmer at det nå skal påføres 25% straffetoll på all import av disse metallene i USA. Anders Winnegg, som er informasjonssjef i aluminiumsgiganten Hydro, sier de forbereder seg på usikre tider.
Dette skaper usikkerhet. Vi forbereder oss jo på ulike scenarier og mulige utfall nå, men akkurat hvordan dette vil påvirke oss og hvordan vareflyten for aluminium vil bli fremover, det er fortsatt vanskelig å spå.
De nye tollreglene de trer i kraft 12. mars ifølge Det Hvite Hus, og EU-landene er blant dem som rammes hardest, det forteller Europa-korrespondent Anders Børingbro i Brussel.
Brussel våkner i dag til regn, og at denne tollen nå er på plass. Og utenriksministeren sa det som du refererte. EU sendte også ut en uttalelse der de sier at de kommer til å svare med samme mynt. De kommer til å komme med mottiltak. Dette ligner jo veldig på det som skjedde i 2018 under Trumps første periode. Da innførte han også en toll på stål og aluminium, og EU svarte på den tollen. Så her kommer vi til å se en handelskrig fremover, selv om også noen vil si at dette kunne vært verre.
Ja, fordi den gangen som du nevnte i 2018 så ble det jo ikke så dramatisk som man frykta, og Kina har fått toll på alle varer. Kunne dette vært verre for EU?
Det kunne helt klart det. Det kunne vært en generell toll, som du sier, som rammet mye hardere. Men så skal det sies at dette er en alvorlig situasjon likevel for EUs sterke aluminiums- og stålproduksjon. Og EUs uttalelse i går, nå det har ikke rukket å komme noen uttalelse i dag, så vidt jeg har sett, men uttalelsen i går var veldig sterk på at fra EUs side, hvor man skrev at amerikanerne nå egentlig påfører sine egne innbyggere en skatt ved å gjøre dette, at den setter forholdet mellom USA og EU i fare, så det forsurer jo også samarbeidet mellom EU og USA dette her.
Ja, hva sier folk da om at en mann i USA kan påvirke livene til så mange her i Europa?
Ja, her i Brussel, her i EU, så var egentlig stemningen rundt dette litt sånn angstmessig. Man var redd for at, hva Trump skulle gjøre I starten. Så var kanskje stemningen snudd litt mer til en mer fandigvoldsk stemning, at her må vi stå opp. Og som en belgisk politiker sa det da, vi 450 millioner mennesker I EU. Trump har 335 millioner, så nå må vi bare stå opp for det vi tror på og være harde. Så det vel litt stemningen her, at nå må man være bestemte og stå opp mot Trump.
Og Norge da, Anders Børingbo, hvordan kan vi rammes av denne handelskrigen mellom USA og EU?
Ja, det flere trinn her. Vi eksporterer jo ganske lite til USA, så der jo følgende begrenset. Men når det gjelder vår eksport til EU, så den ganske stor. Vi eksporterer ganske mye aluminium til EU, blant annet bilfelger. Dette vil rammes hardt hvis det ikke kommer til en løsning. Fordi problemstillingen følgende. Hvis, eller når da denne tollen fra Trump kommer, så kommer da EU til å svare sånn. Og Norge da ikke med I EUs tollunion og vil havne, eller vil kunne havne utenfor EUs beskyttelsestiltak. Og det vil jo være alvorlig for oss. Og både Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide har jo personlig I det siste prøvd å jobbe med EU-kommisjonen for å få en løsning og en avtale der. Men så vidt jeg vet her og nå, så ikke den løsningen I boks.
Det sa Anders Børingbo med oss fra Brussel.
Og det jo ikke bare USA og EU som stanger pannebrasken mot hverandre. Forholdet mellom Sør-Afrika og USA har også kjølnet etter at Donald Trump tok over lederskapet I Amerika. Vi vil ikke la oss mobbe, sa Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa som et tilsvar på Trumps nye USA-politikk. Hva det... Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, som egentlig har skjedd mellom disse to landene nå.
Ja, det som står sentralt I denne feiden, det en ny lov som Sør-Afrika innført, som handler om landrettigheter. Dette et ganske betent tema I Sør-Afrika, et land hvor veldig mange av de som eier landjord kvite I huden og har bakgrunn fra settlerne som kom og skapte en stat og med lov og I hånd tok land fra den farga befolkningen. I Sør-Afrika. Dette det mange I Sør-Afrika som ønsker å reversere, mange sterke krefter for det, mens ANC, regjeringspartiet som har styrt I Sør-Afrika siden apartheid tok slutt, de har hatt en litt mer mellomløsning på dette her, og blant annet denne nye, dette nye lovforslaget som går ut på at det skal bli enklere for staten å ekspropriere land I tilfeller hvor det I fellesskapets interesse. Dette har skapt mye motstand blant den hvite befolkningen I Sør-Afrika, og president Trump sin rådgiver Elon Musk, som selv fra Sør-Afrika, han en av de som har vært veldig mot denne loven, og har nå åpenbart fått med seg Trump og utenriksminister Rubio til å gå imot Sør-Afrika og innførte en god del straffer, blant annet stanset all bistand til Sør-Afrika. Og Rubio har sagt han ikke kommer til et utenriksministermøte som skal være I blant G20-landene I Sør-Afrika senere denne måneden. Og I tillegg så har Trump gått hardt verbalt ut mot Sør-Afrikas ledelse.
Og ikke bare hardt ut verbalt, de skal vel også gi et ekstra tilbud om beskyttelse for hvite sørafrikanere?
Ja, fordi ifølge en presidentordre som Trump kom med forrige fredag, så pågår det rasediskriminering I Sør-Afrika, og der står det også at USA tilbyr beskyttelse og opphold som flyktninger I USA for den hvite sørafrikanske befolkningen, som nå blir forfulgt, påstår da president Trump og hans administrasjon. Så det jo noe som vekker oppmerksomhet at en åpner dørene for den hvite sørafrikanske befolkningen. Foreløpig så har representanter for deg takket fint nei til dette her og sier at det er ikke aktuelt. Vi er villige heller til å ta den juridiske kampen i Sør-Afrika for å stanse dette, denne loven.
Men hvordan blir alt dette her tatt imot da i Sør-Afrika?
Nei, det skaper mye debatt. I Ramaphosa, presidenten i Sør-Afrika og hans allierte sier at dette her baserer seg på misforståelser, at de legger også skylder på tydelige stemmer blant hvite sørafrikanere som de mener bevisst legger opp til at folk skal misforstå, at den overdriver hvor omfattende denne loven egentlig er, og at USAs reaksjon er en stor overdrivelse og en misforståelse. Så er det også sterke stemmer i Sør-Afrika som mener at dette her er et angrep på hvite sør-afrikanere og deres rettigheter. Så det skaper også debatt internt, og et politisk parti som for så vidt sitter i regjering, Democratic Alliance, har tatt hele lovforslaget til retten for å se på deler av lovforslaget om det bør endres, om det følger sør-afrikansk lov. Så det er en innenriksdebatt her, men som har fått veldig store utenrikspolitiske følger også for Sør-Afrika, fordi USA har lenge vært en tett samarbeidspartner med Sør-Afrika, og blant annet investert stort under Joe Biden i en investeringspakke som Sør-Afrika har nytt godt av. Ja. Så skal det også sies at Trump har også dratt frem saken som Sør-Afrika har hatt mot Israel i ICC, som en begrunnelse for hvorfor han slår hardt ned på Sør-Afrika.
Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, takk.
Her hjemme er NVE kritisk til at Stortinget vil oppheve fredinga av en del vassdrag. Det er flertall for forslaget som skal gi mer kraftproduksjon og hindre flom. Men det er ikke så mye kraft å hente fra natur som i dag er verna, det mener Kjetil Lund i Vassdrags- og energidirektoratet.
Men det er neppe stort potensial for mye kraftutbygging i Norge i verna vassdrag, med mindre man ønsker å gyve løs på den vakreste, mest verdifulle naturen vi har i Norge.
Direktøren i Norges vassdrag- og energidirektorat, Kjetil Lund, er kritisk til at Stortinget i dag vil oppheve fredningen av flere verna vassdrag. Et vedtak som også har fått stor kritikk blant flere miljøorganisasjoner som mener dette er et stort angrep på naturen.
Men jeg oppfatter at vassdragsvernet fremdeles skal stå sterkt i Norge. Jeg oppfatter at Stortinget sier det. Men i så fall så blir det heller neppe mange prosjekter ut av dette.
Bård Thorheim, stortingsrepresentant for Høyre, tror at utbyggingen av vassdragene kan gjøre godt for vanlige folk.
Det gir noen muligheter i særskilte tilfeller for å kunne oppgradere vannkraften, sånn at vi får mer kraft i de timene vi virkelig trenger det.
Nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna er også positiv til vedtaket, men tror at Norge må også se til flere energikilder enn bare vannkraft.
Det er ikke én energikilde alene som vil løse Norges behov for kraft i fremtiden. Vi må gjøre mer for at den vannkraftproduksjonen vi har både blir mer effektiv og at kraften kan distribueres mer effektivt. Vi må være åpne for å se på nye energikilder.
Og det sier Kjetil Lund seg enig i.
Det er jo mange typer teknologier for kraftutbygging i ikke-verna områder. Vasskraft, eller vindkraft, eller solkraft. Og det er også stort potensial for energieffektivisering. Og det er også et stort potensial i verna vassdrag. Da må vi også regne med store naturinngrep. Det er ingen gratis lunsj her.
Det var Julia Mugru, Helene Hjelseth Holen og Kristian Skårdalsmo som hadde laget denne reportasjen.
Og i tillegg til dette så hadde vi Anders Li Brenna på besøk litt tidligere i sendingen. Han er redaktør i Energi Watch, og han sier at det trengs mer energi, og det er valg som må tas.
Det er ikke noe gratis lunsj, men vi bygger ikke energi for moro skyld. Vi bygger energi fordi vi trenger det. Og det er det som er poenget nå, at vi kommer til å trenge en god del kraft fremover, slik at vi må velge en eller annen energikilde. Da er vernede vassdrag en mulighet. Det er 390 vernede vassdrag som det er der. Det er et stort
teknisk potensial. Hvis vi hadde gitt fullstendig blaffen I naturen, så kunne vi produsert nesten 50 terawattimer med en ny kraftproduksjon. Altså mer enn det alle husholdninger I Norge I fjor brukte.
Ja.
Men det kommer aldri til å bli gjort, og det tror jeg ikke det finnes noen nordmenn som har lyst til å gjøre. Og så spørsmålet hvor mye vi skal eventuelt bygge der. Det mulig å bygge litt, og kanskje kan det være en fordel å ta litt av naturen I kraft.
Mm.
Så det jo egentlig meningen at man skulle åpne dette her, fordi det kan være noen positive effekter av å bygge vannkraft I vernet og vassdrag, og det går på flomsikring. At vi har, hver vår så reportasje her på NRK om at et hus som flyter nedover elva fordi det har vært oversvømmelser og problemer, så det ville vært en fordel med flomsikring. Det som gjør at mange naturorganisasjoner nå reagerer, at det åpnes litt mer generelt, I hvert fall I den innstillingen som nå ligger fra Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget som skal diskuteres I Stortinget I dag, at man kanskje kan se andre grunner til å åpne opp slik at man slipper litt mer opp enn det man kanskje først så for seg.
Men opplever du at det nå har festet seg I den norske oppfatningen av kraft og natur, at vi har brukt de vassdragene vi skal, og at vi nå skal bevare resten?
Det var den beslutningen som ble tatt for mange år siden, at vi var ferdige med de store vannkraftutbyggingene. Men så har det jo kommet et stort økt behov for mer kraftutbygging, og så har man jo sett at det ikke så lett å ta alternative kilder, sånn som vindkraft på land. Det møter jo veldig mye motstand, og veldig mange av de motstanderne av vindkraft på land, de har jo argumentert for at kan vi ikke heller bygge vannkraft, det jo en bedre fornybar energikilde enn vindkraft.
Mm.
Og så står man der at men alle energikilder er upopulære.
Men begge deler jo miljøskadelig.
Begge deler inngrep I miljøet. Det går utover naturen hvis vi bygger vannkraft, og det går utover naturen hvis vi bygger vindkraft.
Mm. Hva med flytende vindkraft da?
Flytende vindkraft jo kjempefint, for den langt til havs, og så slipper man å se den. Utfordringen at den veldig dyr. Vi har jo nå satt av 23 milliarder til å subsidiere bunnfast havvind 200 kilometer fra land I Sørlige Nordsjø 2, og nå skal det klargjøres 35 milliarder kroner til 500 megawatt flytende havvind på Utsira Nord.
Mm.
Og det veldig mye penger, og det mulig å bygge for eksempel vindkraft på land uten subsidier, og det mulig å bygge vannkraft I vernet vassdrag uten subsidier, men kanskje velger vi å subsidiere med ganske mange milliarder kroner til havvind I stedet for. Så det et politisk valg vi kan gjøre, og så får vi som befolkning være med å finansiere det over statsbudsjettet.
Arbeiderpartiet, hørte vi I går, sier at jo, men kjernekraft må vi nå kanskje gjøre et litt arbeid med å vurdere. Det en god idé?
Det kan godt være, og da jo spørsmålet når den klar og til hvilken pris. Entusiastene mener at de kan
ha den I bakgården sin.
Ja, og der det jo litt interessant, for der har det jo faktisk vært flertall noen steder som sier at det helt greit. Men så skal vi huske at det holder ikke å ha et flertall på 51%. Det holder at 1 eller 2% av befolkningen svært negativ og vil protestere heftig mot enhver utbygging. For det så vi det samme på vindkraft. Jeg gikk på mange konferanser om vindkraft opp gjennom årene, og det var bare positiv stemning. Og så var det to personer fra en liten organisasjon som heter La Naturen Leve, som protesterte stille og forsiktig, og plutselig eksploderte det. Og den dagen NVE-sjef Kjetil Lund startet, 1. april 2019, da eksploderte motstanden mot vindkraft på land I Norge. Så det kan fort gå fra at man har flertall, og folk synes det en god idé, til at man plutselig protesterer massivt, og så blir alt satt på vent slik som skjedde med vindkraft på land.
Og I går så krevde Polen stans I EU-beslutninger som øker energiprisene. Hvordan påvirker det eventuelt dette temaet vi snakker om nå?
Ja, det blir veldig spennende å følge med på hva EU gjør nå, for EU nå veldig opptatt av at de sliter med konkurransekraften mot både USA på den ene siden og Asia med Kina I spissen på den andre siden. Og de jo veldig redde for at de skal komme I en situasjon at fordi de har høye energipriser, både gass og strøm, så har de en stor konkurranseulempe som gjør at industrien I Europa legger ned. Så her blir det veldig spennende å si hva EU I ferd med å gjøre for å sørge for at det blir bedre.
Mm.
I dag så har det jo stort sett vært at klima topprioritert, men nå ser jeg også at nå også lave energipriser topprioritert, og hvis du har mange topprioriteter, så har du egentlig ikke noe prioritet. Så vi veldig spent på hva som kommer derfra nå.
Det sa Anders Li Brenna, redaktør I EnergiWatch.
Dette Nyhetsmorgen. God morgen, klokka 8.21.
Nordmenn grensehandlet for 11 milliarder kroner I fjor. Det en økning på 1,7 milliarder, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå nå på morgenkvisten. Antallet dagsturer har økt med nesten en halv million, og vi bruker 165 kroner mer på hver tur.
For første gang i historien saksøker Amnesty den norske staten for rasisme. Du kan lese mer om den saken som gjelder Eivon Amidu, som ifølge Amnesty årevis utsatt for diskriminering og trakassering fra politiet på nettsidene våre nrk.no.
Og etter Nerdrum-seriens suksess så etterlyser flere nå en egen linje for klassisk kunst. Det provoserer den klassiske kunstneren Sverre Bjertnes.
Nej, jag tror att det begynner å danne seg et sånt bilde at det her en gruppe betydelige kunstnere som sperres ute fra offentlige midler, at det en slags sånn urettferdighet som begått. Det mener jeg at det veldig feil.
Om det noen urettferdighet som begått, det skal kulturredaktør i Morgenbladet få lov til å mene noe om bare en fem minutters tid. Men først skal det handle om at 68 nordmenn fortsatt har krav om yrkesskadeerstatning til behandling nesten 7 år etter konkursen i det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance. Flere hundre nordmenn var forsikret i Alpha, og flere advokater mener at selskapet som har overtatt sakene feilaktig avslår krav om yrkesskadeerstatning. Espen Mørk kjemper for millionerstatning etter at en arbeidsulykke skadet hørselen hans i 2009.
Vi møter Espen i heimbyen Skien, 15 år gått siden arbeidsulykka på Melkøya i Finnmark.
Det var min tur til å redde opp, og da må vi kveile opp slangene fra kompressorer og sånt.
Lyden av trykkluft kan virke mild, på god avstand.
Men der var jo fullt trøkk når den løste opp, og da blåste den av meg øreklokker og ørepropper og det som var. Trykkluft, det ekstremt.
Var du nær det lydkilden?
Ja, det var millimeter, centimeter.
Ulykka skadet hørselen, og han måtte trappe ned. Han ville gjerne jobbe videre, men etter 5 år måtte han gi seg helt, og han sier han sliter med konstant tinnitus. Legen som skrev spesialisterklæring levner liten tvil om at ulykka årsaker til Espens tinnitus. Mange norske arbeidstakere var yrkesskadeforsikret i det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance, som gikk konkurs i 2018. Crawford & Company, selskapet som har overtatt sakene, tviler på at ulykka i 2009 årsaken til Espens hørselsskade. Det reagerer Espens advokat Lars Olav Skårberg på.
De avslår arbeidstakeres krav med faktiske, medisinske og rettslige anførsler som aldri ville holdt i retten. Når de for eksempel hevder at tinnitus ikke støyskade, men kommer av muskelskelettplager, eller at det ikke skadelig støy i mekanisk industri, så blir det for meg nok så alternative fakta.
Crawford & Company vil ikke uttale seg på radio, men skriver en e-post til oss at oppgjøret blir gjort i tråd med lova.
Saksbehandlingen av yrkesskadeforsikringssaker kan inneholde komplekse medisinske og juridiske problemstillinger, og i enkelte saker vil vurderingene innebære at selskapet ikke anser fremsatte krav som dekningsmessig, grunnet for eksempel manglende årsakssammenheng.
Selskapet skriver også at det har god dialog med advokater, men advokat Inger Johansen i Kristiansand svært kritisk etter at også henne klient får uforståelige avslag på kravet sitt.
Til tross for at vi har fremlagt flere uavhengige spesialisterklæringer, så avslår de erstatning. Og til tross for både at rådgivende lege, overlege i NAV og NAV anerkjenner dette, så altså Crawford som den eneste i dette sakskomplekset som ikke anerkjenner at dette skyldes denne skaden han ble utsatt for i 2009.
Hun mener selskapet rett og slett gir en dårlig jobb.
For jeg oppfatter at de ikke har den objektiviteten og den kvaliteten på saksbehandlingen som man kan forvente i denne situasjonen. Og det snakkes jo i miljøet om at alle nå får avslag.
Normalt kan vi som kunde gå til domstolen for å få en rettslig avgjør om en arbeidsulykke faktisk årsaken til den skaden vi har. Men det som får avslag fra Crawford & Company må føre saker for dansk skifterett, siden Alpha var et dansk selskap. Det kan ta lang tid.
Alpha-konkursen har vist at arbeidstakerne i praksis ikke har noen rettssikkerhet ved konkurs i utenlandsk forsikringsselskap.
Nei, det jo slitsomt da. Men de problemene jeg har, så har jeg på følelsen at jeg har blitt motarbeidet hele veien.
Crawford & Company vil ikke opplyse hvor mange av de som krever yrkesskadeerstatning som får medhold, og hvor mange som får avslag. Reporter var Bjørn Atle Gildestad.
Den populære tv-serien om familien Nerdrum i Stavern Det fortsätter att skapa debatt I kunstvärlden, bland annat om hvorvidt Kunstakademiet I Oslo skal ha en egen linje for klassisk kunst. Kunstakademiet kan ikke la sig styre av folk som har sett en tv-serie på NRK, sier kunstneren Sverre Bjertnes.
Den anerkjente kunstneren Sverre Bjertnes kjent som en sindig og rolig mann. Men nå han provosert fordi kunstneren Vebjørn Sand har krevd å få en klassisk linje på Kunstakademiet I Oslo, støttet av høyrepolitiker Anna Målberg, og av Nærdrum-seriens voldsomme suksess hos publikum. Sverre Bjertnes var selv en del av Nærdrum-skolen. Til tross for dette mener han at Vebjørn Sand og følgerne hans nå prøver å kuppe seg til en større plass på Kunstakademiet.
Det ingenting som tilsier at dette her skal ha en større plass enn det har, eller at det skal være særordninger for figurativt maleri på akademiet. Det masse former for maleri, og det ikke sånn at vi kan ha egne klasser for alle. Det finnes det ikke ressurser til.
Vi kontakter Vebjørn Sand for å stille han noen spørsmål.
Bruker dere Nærdrum-serien til å kuppe dere til en større plass på Kunstakademiet?
Nei, dette handler om at man på Kunstakademiet ikke har den mest avanserte kunstutdannelsen man kan få, som klassisk figurativ utdannelse er. Man vil rett og slett lære å male bedre og mer avanserte bilder.
Sverre Bjertnes bekymret for Kunsthøgskolen, der han frykter at politikere skal gripe inn. Men Anna Målberg fra Høyre, som støtter Vebjørn Sand, avviser dette.
Jeg vil bare reise en debatt om det mangfoldet man tilbyr av undervisning ved våre offentlig finansierte kunstinstitusjoner.
Ja, reporter her. Det var Elisabeth Grøndahl.
Det helt riktig. Kulturredaktør I Morgenbladet Bernhard Ellefsen. To personer, kunstnere, som mener helt vitt forskjellige ting om det burde finnes en egen linje for klassisk kunst. Hvorfor blir det så stor debatt rundt dette?
Det et godt spørsmål. Det første spørsmålet kanskje, debatten veldig stor, eller det Vebjørn Sand og Odd Nærdrum kanskje, som lufter gamle kjepphester og ser om det noen som har lyst til å ri denne gangen? Man får litt følelsen av det samtidig.
Vi har fått med seg en rytter til her da.
En rytter til, spørsmålet om det nok da. Men det klart, dette lar seg jo liksom kode litt på kulturkrigen. Progressiv reaksjonær, klassisk mot moderne, ikke sant? Så jeg tror det får ekstra vind I seilene nå. Dette har jo ikke vært, altså det ikke nye meninger fra Vebjørn Sand for eksempel. Så jeg tror det har liksom godt jordsmonn, og så det den tv-serien populær selvfølgelig, da. Så det jo en enkel forklaring.
Men det minner litt om noen andre debatter vi ser I kulturlivet kanskje, sier du?
Ja, som sagt så tror jeg liksom motsetningene her lar seg kode inn I de større motsetningene I kulturdebatten rett og slett, og en veldig åpenbar parallell jo arkitekturopprøret, som jo et liksom bredt opprør mot det som man veldig enkelt kan kalle modernistisk arkitektur, da, og som har hatt kjempesuksess. Så der ligner det jo på en måte, men så jo forskjellene også store da.
Ja, men så det forskjell på bildekunst og arkitektur også da.
Ja, det jo det, ikke sant? Fordi bildekunst... Man tenker jo her, det en stor og skjult og underkuet lengsel I det norske folk etter figurativ kunst? Da kan de jo kjøpe den kunsten. Ja, de kan oppsøke de utstillingene og så videre. Så det liksom ikke det samme strukturene, maktstrukturene, som det I arkitekturen. Og derfor tror jeg heller ikke at...
Fordi at byggene blir plassert der hvor folk går.
Ja, og fordi at det kan koste mange millioner, det ikke du som velger hvilken arkitektur du skal omgi deg med, ikke sant? Og så det jo en annen ting som litt viktig å få inn her, hva figurativ kunst? Hva mener vi egentlig når vi sier det? Vebjørn Sand og Nærdrum jo på en måte representanter for en spesiell type kunst, kanskje, men hva Håkon Bleken for noe? Hva bilder som ligner på verden? Det ikke, det en falsk motsetning, da, som jeg tror man liksom
kanskje utnytter seg litt her. Ulike representanter for det figurative.
Ja, ikke sant? Og hvor går grensen da? Nei, du for abstrakt. Du for figurativ, ikke sant? Der går ikke an å sette en sånn strek.
Men trenger, sånn som du ser det, fra der du ser denne debatten litt fra utsiden, trenger man en egen utdannelse for klassisk kunst?
Nei, akkurat som man ikke trenger en egen utdannelse for moderne kunst, som man jo ikke har. Man trenger en utdannelse for kunst, og så kan man jo sikkert ha ulike skoler, og sånn som Nærdrum jo har, men at liksom, kunsthøyskolen skulle ha et eget sånt, reservat for folk som liker å male ting som ligner på virkeligheten, det tror jeg ikke hverken det egentlig noe reell etterspørsel etter, eller at det noe lurt da.
Det bare Vebjørn Sand og Odd Nærdrum som flinke til å få oppmerksomhet da?
Ja.
Ja, så enkelt det.
Ja, det vil jeg faktisk si. De skikkelig flinke da.
Ja,
veldig flinke.
Hva har de som mer tilhenger av en modernistisk kunstform å lære der da?
Ja, det et godt spørsmål. Altså, spørsmålet hva slags gjennomslag man søker da, ikke sant? Har man en tv-serie med en million seere, så har man en type gjennomslag. Det ikke sikkert alle ønsker seg akkurat det gjennomslaget. Men det jo også, altså, hvem marginalisert, og hvem sitter i sentrum her? Nerdrum sitter jo i sentrum, og Nerdrum sitter i sentrum når han har denne tv-serien, for eksempel. Han en av Norges mest kjente kunstner, og så videre. Så den der forestillingen om at han skulle være utstøtt, for eksempel, det jo en på en måte en positur da, en veldig nyttig positur. Det nyttig å stå på utsiden, ikke sant, når man skal kritisere.
Tusen takk for at du ble med og malte litt bilder for oss om hva denne debatten handler om, kulturredaktør I Morgenbladet Bernhard Ellefsen.
Takk.
Klokken halv ni, og til alle dere som ikke fikk med seg morgenhilsen klokken halv sju, eller klokken sju, eller klokken åtte, så sier vi god morgen til dere som nettopp har skrudd på radioen.
Og vi sier også at en av hovedsakene våre I dag at president Donald Trump innfører 25% toll på import av stål og aluminium til USA. Tollen gjelder fra 12. mars, og det vil ikke bli gjort noen unntak.
OpenAI-sjef Sam Altman sier at styret kommer til å avvise Elon Musks tilbud om å kjøpe selskapet, som blant annet står bak ChatGPT. Mer om det straks.
Og så det mangel på bussjåfører her I landet, men snart skal du få møte 33 år gamle Odin. Han kjører buss I Ålesund og mener at han virkelig har landet drømmejobbet.
En helt ny fase starter I dag I rettssaken mot den tidligere fastlegen på Frosta, Arne By. I drøyt to uker fremover så skal både aktorer, bistandsadvokater og forsvarere legge frem sine prosedyrer, der deres oppfatning av skyld og straff blir det sentrale. En liten oppsummering. 94 kvinner fornærmet I denne overgrepssaken, der rettslige fortolkninger rundt de mange tiltalepunktene nå skal gås igjennom de neste dagene. Kollega Grete Tobro med oss fra Steinkjær, der saken pågår. Ja, hva skal vi vente oss I dag?
Ja, det aktor som starter, eller påtalemyndigheten som starter med sin prosedyre, så vil det bli bistandsadvokaten og til slutt forsvareren, og dette skal jo da pågå I 2,5 uker fremover. Og det viktigste for dem alle jo å få rettens medhold, så her handler det om å finne de gode argumentene I rettsreglene. Og I den saken her så vet vi jo at veldig mye av tiltalen bygger på et bevismateriale som svært omfattende. Det ble jo beslaglagt tusenvis av timer med video I Arne Bys hjem som brukt og som tiltalen mye bygger på. Så derfor så vil jo, og alle de tiltalepunktene skal man jo gå igjennom for hver enkelt av de 94 fornærmede, så derfor vil dette ta tid.
Men Arne By har jo underveis I rettssaken så langt erkjent flere av voldtektene han tiltalt for. Hva har det å si I det som kommer til å skje videre de to neste ukene?
Litt vanskelig å si. Vi vet jo at I ulike straffesaker så kan innrømmelser virke formidlende, men jeg vet ikke om det vil veie særlig tungt her. Dette en så alvorlig sak med så mange fornærmet at det vanskelig for så at det kan bety noe. Han kommer jo ikke med innrømmelser heller før, like før rettssaken startet, så innrømte han tre. Nå har han innrømt flere underveis, og politietterforskningen pågikk jo I to år. Så jeg vet ikke om det vil veie noe særlig, men strafferammen var jo nådd tidlig her på 21 år, på grunn av alle de tiltalepunktene. Så ja, det blir spennende å se.
Men hva sier rettspraksis om saker som dette? Altså, har vi I det hele tatt hatt lignende saker som dette I Norge?
Denne saken blir jo sagt å være helt unik, både I alvorlighet og omfang, men det en sak fra 2019. Der ble en gynekolog dømt I Nedre Romerike tingrett for voldtekt og misbruk av stilling. Der fikk en 12 år I fengsel, og så anka han den saken til Eidsivating lagmannsrett som skjerpa straffa, og han fikk 14 år. Det jo en sak som, hvor vi I hvert fall ser de samme paragrafene I straffeloven bli brukt, så det kan jo hende at det en sak som de vil vise til under sin prosedyre I dag.
Da så satt jeg drøyt to uker til prosedyre I tingretten I Steinkjær. Der altså Grete Tobro kommer til å rapportere for oss når vi trenger det. Takk skal du ha I denne omgang, Grete.
Tilbake til USA en liten tur, for Elon Musk og en gruppe investorer ønsker å kjøpe KI-giganten OpenAI. Det OpenAI som står bak KI ChatGPT og andre KI-verktøy. Budet fra Musk på nær 100 milliarder dollar, eller over 1000 milliarder norske kroner, og lederen I OpenAI, Sam Altman, han har sagt klart nei. Kollega Halvar Sandberg, Elon Musk seriøs her?
Ja, han kommer jo med et seriøst bud som han har investorer I ryggen og sånt, så det skal se ut som et seriøst bud. Men det det blir spekulert I da, jo om dette her bare et bud fra Elon Musk til å sabotere Sam Altman. For Sam Altman har et ønske om å kjøpe, være med på å kjøpe OpenAI for 40 milliarder dollar. Og hvis da det kommer et bud på nær 100 milliarder dollar, så ødelegger det litt sånn der prissettingen av dette her, så at det budet der, dere kan jo ikke akseptere det budet når det har kommet et bud på 100 milliarder dollar, mens andre igjen verdsetter OpenAI til 150 milliarder, opp til 300 milliarder dollar. Så det kan være det, og det har med strukturen I OpenAI å gjøre.
Ja, hvordan da strukturen?
Nei, altså, egentlig, de som eier OpenAI et selskap som ikke skal drive for profit, det en stiftelse. De eier liksom tingen, mens det som Sam Altman driver et for-profit-selskap som da eies av denne stiftelsen. Og Sam Altman ønsker fullstendig kontroll over dette her, så da har han gått til styret I OpenAI og sagt, jeg vil gi 40 milliarder dollar. Så styret, det høres veldig interessant ut, men hvem det som sitter som sjef I styret der? Sam Altman. Så han skal selge til seg selv for dette her. Så det en komplisert greie, og dette vet Musk noe om, og da kan han sabotere hele den greia med å komme et annet bud. Det mulig.
Og så kommer Altman med motbud på selskapet X, tidligere kalt Twitter.
Ja, han gjør det.
Det på ekte?
Nei, det ikke på ekte. Det mer enn å trolle. Eller,
fornærmelse?
Det fornærmelse, fordi at det han sier at ja, jeg kjøper gjerne X for 9,7 milliarder dollar, tror jeg, mens da Musk betalte vel 44 milliarder dollar for det, og alle sier at han har kjørt X I grøfta, og at det vært mye mindre nå, så det en referanse til det. Jeg tror det bare tull.
Ja, så det en slags, ja, det en slags krig på, I ord her da. Men hvis Musk nå får tilslag på dette kjøpet, hva skal han da med OpenAI?
Altså han driver jo sin egen KI-tjeneste, og det å samkjøre de to, det kan være en fordel. Det I hvert fall de investorene som står bak Musk, mener at det kan være en ting. Og får en tilslag på nær 197 milliarder dollar, og verdsetningen høyere enn det, så kan det at det en god deal. Men så det også det at Musk sier at det OpenAI, som han var med å stifte, skulle være et åpent selskap, ligger I navnet OpenAI, betyr at de deler det som kalles kildekoden sin, altså maskineriet I disse KI-ene, med hele verden. Og det gjør OpenAI absolutt ikke nå, det et av de aller mest lukkede. Så sånn, for fremme for menneskeheten, og jeg hadde hørt det fra Musk før, og også til gode for KI-utviklingen I verden, så burde OpenAI være åpen, og det det Musk sier at det skal skje.
Men noen som åpne jo DeepSeek, som vi har hørt masse om de siste ukene. De har jo helt åpen, full åpenhet om kildekoden sin, og da nyheten om de kom, så ble det også klart at ja, men dette mye billigere. Egentlig OpenAI vært så mye som Musk villig til å by, på det, by for det da?
Det et veldig godt spørsmål. Det egentlig det? Markedet I USA, de som da gir sånn markedsvurdering av verdien, de mener absolutt det, at OpenAI fortsatt har en så stor markedsposisjon I de viktigste markedene, at det verdt en sånn pris. Så det det vi har å gå på.
Halvor Sandberg, takk skal du ha.
Å få flere til å ta bussen, det har jo vært et mål for myndighetene her I landet. Men så det bare det at det veldig vanskelig å få tak I bussjåfører. Ikke minst dette et yrke som de unge overhovedet ikke interessert I. Ifølge NHO det behov for 650 nye bussjåfører I landet akkurat nå, og behovet det kommer til å øke kraftig I årene som kommer. Nå skal du få møte 33 år gamle Odin Vik, som kjører buss for Vy I Ålesund. Han mener han har fått drømmejobben.
Jeg storkoser meg. Å kjøre buss et utrolig artig kjøretøy å kjøre.
Odin Vik sitter bak rattet på en av bybussene I Ålesund. Trafikken flyter jevnt. Passasjerene går av og på. Det mye å passe på I det skarpe motlyset fra sola, men Odin har full kontroll.
Ja, billetten min. Bare glede.
33-åringen angrer ikke et sekund på at han valgte å bli bussjåført med folk.
Hittil så har jeg bare møtt kjempe kjekke passasjerer. Du føler du knytter deg litt på til passasjerene dine etterhvert.
Det en stor utfordring å få tak I bussjåfører, ikke minst å få unge til å velge et slikt yrke, sier områdesjefen I Vy, Halstein Lillevik.
Vi prøver å få ungdommer til å komme, og vi tilbyr læreplasser og har også hatt lærlinger. Men akkurat å nå tak I de unge nok den største utfordringen vår.
Ser du komme med?
Ja, Elevene på transport og logistikk ved Borgund videregående skole I Ålesund øver på å losse av og på lastebil. De forbereder seg på et liv som yrkessjåfører, men hverken Angelica Garnes eller Kai Sindre Langle Urke har lyst til å bli bussjåfør.
Det ikke akkurat innenfor min interessesone nå. Jeg vil jo helst sitte I fred og kjøre langt, så jeg kunne ikke tenkt meg det.
Og så har jeg veldig lyst til å kjøre stor lastebiler, for det mye kulere. Og så sånn bussjåføruniform og sånn. Jeg vil heller gå I hettegenser hele dagen, liksom.
Reporter her, det var Trond Vestre.
Mens noen nordmenn følger på flyskam, så flys tusenvis av nordlysturister fra hele verden til Nord-Norge. En utfordring, sier administrerende direktør Trond Øvsås I Øverås I Nordnorsk Reiseliv AS. Samtidig så legger turistene igjen gode penger og har blitt en veldig viktig del av næringslivet I Nord-Norges største by, Tromsø.
We will eat some fish and we will do some Norwegian stuff.
2795 kroner I døgnet, det så mye penger en gjennomsnittlig nordlysturist som besøker Nord-Norge bruker, viser en fersk rapport fra Innovasjon Norge.
We do whatever we like.
Rapporten fra Innovasjon Norge beskriver veksten som vanvittig, men det kommer ikke uten utfordringer for både klima og miljø.
Det selvfølgelig en utfordring, det skal jeg ikke legge skjul på.
Det sier administrerende direktør I Nordnorsk Reiseliv, Trond Øverås.
Så jeg også inntrykket at både flyselskaper og cruiserederier, de jobber for å redusere sine fotavtrykk, sånn at det må det være et fokus på. Og så må vi jobbe selvfølgelig også da med de lokale forholdene for å opptre best mulig.
Man må ligge I forkant av en del av disse veksten, og skjønt ta med veksten I reiselivet I for eksempel passasjergrunnlaget når vi jobber med samferdselsløsninger, sånn enten det på fly eller på ferge.
Det sier administrerende direktør I NHO Arktis, Sigrid Ina Simonsen.
Og så det viktig å si fra vår side at vi ønsker å være med I den diskusjonen og gjøre de tilretteleggingene sånn at reiselivet oppleves positivt for de som bor der reiselivet turistene kommer, men også for gjestene som de tar imot.
Rolf Gunnar Willemsen I selskapet Best Arctic mener at reiselivet og myndighetene kan samarbeide enda bedre for å sikre bærekraft. I alle fall lokalt.
Da kan vi nok finne felles løsninger som gjør gagne alle.
Reportere her var Eirikin Sveen og Erik Vågbø, og hvordan lyset, altså ikke nordlyset, men sola, påvirker oss tropiske dyr. Det skal du få høre før klokka blir ni.
Overskriftene I Nyhetsmorgen nå. Nordmenn grensehandler for 11 milliarder kroner I fjor. En økning på 1,7 milliarder viser ferske tall fra SSB.
Norge på femteplass på lista over verdens minst korrupte land. Danmark topper Transparency Internationals liste.
I dag klokken 12 står Sverige stille I ett minutt for å minnes de 10 som ble drept I masseskytingen I Örebro. At idrettsungdom kan få I seg for lite energi lite kjent I fotballen. Det mener toppklubben Moldes ernæringsfysiolog Heidi Holmlund. I helgen så hadde vi en sak ute på NRK.no om tilstanden som kalles REDS, og om en tenåring som måtte ha mer sjokolademelk og dessert for å fylle opp kroppen, fordi rett og slett kostholdet hans var for sunt. Dette kjenner Holmlund igjen I Molde fotballklubb.
Unge spillere, både på jente- og guttesiden, trener veldig mye, mer enn nå som ung enn de gjorde for 5 og 10 år siden. Så dermed så må vi på en måte være ekstra på alerten, klare dem faktisk å tåle den treningen de I gang med. Får de I seg nok mat, sov dem nok.
REDS en tilstand som oppstår når en idrettsutøver ikke får I seg nok energi I forhold til kroppens behov. Det kan føre til fysiske og psykiske symptomer. Tidligere har REDS vært koblet til utholdenhetsidretter som løping, I tillegg til estetiske idretter som dans og turn. Tilstanden forekommer I langt flere idretter. NRK fortalte i helgen om tennisspiller Nils Møller, som allerede i 12-årsalderen fikk en stressreaksjon i ryggen, som foranledningen til tretthetsbrudd. Nils fikk påvist REDS. Løsningen for unggutten ble et mer kaloririkt kosthold. Ernæringsfysiolog Heidi Holmlund i Molde fotballklubb tror mange utøvere og foreldre ikke er klar over at kostholdet kan bli for sunt.
Følger man de rådene som gjelder for oss andre som ikke trener så mye, så kan det faktisk bli for mye fiber og for mye frukt og grønnsaker som i utgangspunktet er sunt og skal være en del av et norsk kosthold og stor del av norsk kosthold, men for de her unge utøverne så kan den type mat være så energifattig at de faktisk ikke får nok energi til at kroppen får de byggestenene den trenger for både å vokse og å trene.
Reporter her, det var Hilde Liengen.
Justisminister Astrid Aas Hansen lover raskere og strengere reaksjoner for å få ned ungdomskriminaliteten.
Det som jeg erfarer som dommer, det er at straff virker. Men da må straffen komme raskt, og den må ha et innhold. Det som har også hatt et paradoks i seg, det er at for mange av disse så er det først når de kommer i fengsel at vi faktisk er jo klare å få de ut av kriminalitet. Men da er det samtidig offre for kriminaliteten da, det er mye lidelse og det er mye smerte og utrygghet. Og derfor så ser jeg, og derfor så er jeg tydelig på at vi skal være tøffe i kriminalitetsbekjempelsen, men vi skal også være tøffe i forebyggingen av kriminaliteten.
Da er vi da over i det som er det store tiltaket som dere har lansert, altså fotfølgingsstrategien. Fotfølge en god del ungdommer 24 timer i døgnet.
Altså politiet, de har god oversikt over hvem disse ungdommene er som begår alvorlig kriminalitet, gjentatt kriminalitet, eller som er i randsonen til og inn i dette. De har god oversikt. Så de er viktige inn i det ved å kunne fortelle til kommunene hvem ungdommer er det som bør fotfølges. Og så skal vi ikke bruke politiressurser på fotfølginger. Der er det kommunen som må på banen.
Ok, så de som fotfølger, det skal være vanlige lekfolk hvis det skjer noe kriminelt da? Skal de gripe inn da?
Da skal de... Nei, da skal de, altså vi kan alle gripe inn hvis det skjer noe kriminelt der og da. Men dette skal være personer som ikke er vanlige lekfolk. Dette skal selvfølgelig være personer som har god erfaring og kunnskap og utdanning på nettopp dette å følge ungdom. Og på fredag så...
Sylvi Listhaug leder Fremskrittspartiet. Altså fotfølging av de som kan være på vei til å bli kriminelle, eller er det ungdommer? Entusiastisk?
Ja, det prosjektet i Danmark, der handler det om 7-12-åringer som da fotfølges. Personer som ikke døtte inn i det kriminelle, men som er i randsona, og som kanskje har store brødre som er det. Det å tro at det kommer til å løse utfordringer med 13, 14, 15, 16-åringer som allerede er blitt notorisk kriminelle, det tror jeg svært lite på. Der er vi nødt til å sette inn hardere lut. Og jeg har lyst til å bruke et eksempel.
Jeg snakket med Oslo Tingrett, dine tidligere kolleger i går. De sa at den utviklingen vi ser nå har eskalert. Det blir ganske mye verre i 2025 enn 2024-statistikken, sånn som det ser fort kan se ut på domstolen. Når med dine tiltak og ditt engasjement vil vi se en bedring i ungdomskriminaliteten?
Jeg vil love at vi skal gå inn med full tyngde, og vi skal samarbeide på tvers i hele justissektoren.
Hele debatten mellom justisministeren og FRP-lederen hører du i Politisk kvarter i NRK-appen. Programleder var Trond Lydersen.
De aller færreste av oss går rundt og er eneherskere over eget liv. Kanskje...
Hva? Du gjør jo det.
Ikke på noen som helst måte. Men jeg kunne gjort det hvis jeg hadde tatt tid til å spille Civilization-dataspillet, fordi der får du nemlig muligheten til å være enehersker, ikke bare over eget liv, men en hel sivilisasjon fra antikken til moderne tidsalder. Og nå er 7-eren ute, altså Civilization 7. Konseptet er ifølge vår anmelder brennende aktuelt, og da er det jo ikke annet enn rett og rimelig å invitere inn vår spillanmelder, eller Runefjell Olsen. Velkommen.
Tusen takk.
Dataspill, hva er det som er så aktuelt ved det?
Nej, altså, vi lever i en verden hvor det kan virke som om folk glemmer litt historie, da, lærdommen fra historie og betydningen av liksom, grunnfjellet demokrati, for eksempel. Og det å på en måte da få kontroll over en hel sivilisasjon og skulle bestemme da, hva slags styresett denne sivilisasjonen skal ha, hvordan den skal utvikle seg, hvordan man skal satse på kultur kontra krig og hærer for eksempel, er jo en veldig interessant samfunnsvitenskapelig studie, hvor du får da litt personlig erfaring med hva det vil si å styre et helt land eller en hel sivilisasjon.
Verdens hersker fra kontorstolen?
Ja, det blir jo litt sånn. Det gjør det.
Ja. Men du skriver i denne anmeldelsen, som nå for øvrig ligger ute på nrk.no/anmeldelser, at du kunne ha trukket noen ubehagelige linjer til dagens nyhetsbilde. Vil du gjøre det her hos oss?
Ja, min personlige erfaring da med å sette meg ned med Civilization 7, jeg har ikke så mye kjennskap til denne serien fra før, men det jo at man får hele tiden masse valg. Hvordan skal du håndtere sykdom? Det folk ulykkelige, hvordan skal du håndtere det? Og så gjør jeg på en måte valg etter litt innfallsmetoden, uten å tenke helt over da konsekvensene, hverken de kortvarige eller langvarige. Og det kan få da veldig katastrofale følger, ikke sant? At sivilisasjonen rett og slett går under, fordi jeg har gjort en serie med veldig dårlig valg. Og jeg
vaksinerte ikke tidlig nok, liksom?
Nei, på en måte litt sånn. Ja. Og ikke minst også disse tingene som har med demokrati og folkestyre, og det å på en måte ha et fornøyd folk, da. Og satse på de tingene som de er opptatt av, og som sørger for at de har det godt over flere hundre år.
Men hvis du da spiller det en gang, og alt går åt skogen, kunne du da spille det på nytt, og så gjøre andre valg som var klokere, og så fått en velfungerende sivilisasjon?
Ja, dette er jo spillet. Du har flere måter å på en måte vinne spillet på. Du vinner spillet ved å bli den ledende sivilisasjonen i verden. Og da kan du satse på kultur, du kan satse på vitenskap, du kan satse på krig, du kan satse på handel. Og alle disse måtene, også du kan vinne på alle disse måtene. Og da bygger du opp et sivilisasjon som er god og sterk på disse tingene.
Kan du vinne ved å være ond?
Ja, du kan jo for så vidt det. Altså, du får jo valget da, om å være en despot for eksempel for dette folket ditt, og gjøre valg som gjør folket ditt ulykkelig, men du er så rikt og sterk sivilisasjon at det går bra likevel. Ja. Men hele poenget med spillet er jo at du kjører da en sivilisasjon til seier, og så prøver du en ny sivilisasjon med nye ledere, med nye framgangsmåter.
Det er ikke helt likt.
Nettopp.
Likevel terningkast 4, kan du si noe kort om hva er det som trekker det fra en fantastisk opplevelse?
Først og fremst at det ikke føles helt ferdig ennå. Det kommer masse mer innhold her, og det merkes litt på opplevelsen også. Mm. Og så er det litt knotet også. Det er utrolig mange sånne små og store valg man skal gjøre, og det kommer ikke så veldig godt fram for spilleren ennå.
Pust med magen og ta versjonen som kommer om et halvt år, med andre ord. Rune Fjell Olsen, takk skal du ha.
Det er ekko etter P2 i, nei, det er ekko i P2 etter nyhetene, skulle jeg si, og Jan Erlend Leine, hva er tema hos dere i dag?
Jo, at det endelig er håp for oss som aldri kommer i gang med regelmessig trening.
Oi!
Ja, det store buzzordet i treningsverdenen nå er nemlig mikrotrening, og ifølge forskere ved NTNU trenger vi bare 15 minutter om dagen for å øke sjansene betydelig for et langt og friskt liv.
Derfor har jeg lyst til å si ja, særlig.
Ja, det høres jo nesten for godt ut til å være sant. Og hvis det da stemmer at maksimalt 15 minutter med knebøy, armhevinger, burpees og korte løpeturer hver dag, altså minus søndag, til og med fridag her, hvis det kan redde oss fra svake hjerter, så kan dette revolusjonere folkehelsa i landet. For våre vanlige unnskyldninger for ikke å trene, som dårlig tid og dyre treningssentre, det holder ikke lenger. Nå er det bare å sette i gang der du er, ifølge mikrotreningsgründer Ulrik Wisløff.
Man kan drive med mikrotrening, eller man kan gå ut i solen, Marte.
Ja, man kan gjøre begge deler samtidig, mens man hører på ekko når klokka er 8:53 på P2.
For en kombinasjon.
Men det var dit du skulle, du.
Ja.
Skulle til
solen.
Jeg var
bare så subtil og rask.
Ja, det var det du var, at jeg fikk det ikke med meg. Sola har snudd, dagen har blitt 3 timer lengre siden vintersolverv. I Sør-Norge så har det i tillegg vært sol mange steder, enn så lenge i hvert fall. Zoolog og universitetslektor Petter Bøckmann forteller hva som skjer med oss når lyset kommer tilbake.
Ja, nå snakker du til meg som ble dratt tidlig opp av køya og ikke har sett noe sol i dag, så jeg kan... Jo da. Vi mennesker er jo strengt talt ikke bygd for vær- og føreforhold her til lands. Vi er en tropisk dyrart, sånn at vi har behov for sol på kroppen, la oss si 12 timer i døgnet. Og det får jo de aller, aller færreste oss, og vi merker det veldig godt nå på vinteren når det mørkt. Og når sola kommer, så kommer det der, endelig. Og det er jo sånn...
Ja, det er det tropiske dyr i oss som reagerer da?
Ja, det er det tropiske dyr i oss, og det er jo sånn det er med veldig mye av disse trangene vi har, som er sånn en medfødte behov for ting, er at vi trives med det vi faktisk trenger. Mennesker for eksempel, vi er en åpen landskapsart, sånn når vi ser et liksom, litt åpent parklandskap med noen store trær, så blir det sånn, åh, her var det så fint.
Utsikt.
Ja, liksom, ikke sant, den der utsiktstrangen. Og det er det samme som slår til når sola kommer der sånn, og det er så deilig. Og grunnen til at det er så deilig er at vi trenger at det er sånn. Hvis vi ikke får sol på kroppen vår, og det får vi jo stort sett ikke, for vi går jo og pakker inn i alt som er av tekstiler om dagen, så lages ikke noe særlig D-vitamin. Vi trenger sollys på huden for å få D-vitamin. Og dermed så ryker både helse og humør og alt mulig annet. Så alle som løper rundt og kjenner på den der kjipe vinterdepresjonen som mange er plaget med, det er veldig mye av det. Det er rett og slett bare D-vitaminmangel, og så er det mangel på den der også deilig faktoren.
Ja, men nå er den også deilig faktoren her. Og hva er det inni det tropiske dyre mennesket som reagerer da?
Ja, det er jo den fettknotten vi alle sammen sitter med mellom øra. Vi har en kjertel som sitter i hjernen mellom hjernealdelen. Hvis jeg hadde tatt oss og gjekket opp huet til noen av oss, og så kikket med, så sitter sånn liten sånn knatt, sånn, litt sånn stort knappenåshode, litt sånn rynkete. Og den heter konglekjertelen, og det er den som regulerer døgnrytmen vår. Når den får lys fra øya, typisk av sollys, ikke det er det kjipe blå lampelys, men sånn sollys, så setter den i gang og produserer en del hormoner og så videre, som blant annet gir seg utslag i denne gleden over dagslys.
Mm. Det sa Petter Bøkman. Litt tidligere i dag.
Rafael, jeg skal bare løpe av. Hvor har de tropiske menneskedyrene det beste i dag?
Det tror jeg ganske forskjellig. Det spørs jo hva de gjør. Så de kan sikkert ha det fint.
Hvor er det mest sol?
Hvor er det mest sol? Er det du spør etter? Ja, det må jo være... Trøndelag, Vestlandet og deler av det østafjellske, der er det mye sol. Ja. Det var det i går, og det blir det i dag. Men vi har et lite skydekk som ligger stedvis på Sørlandet. Langs kysten fram, trent Kristiansand, videre opp mot Arendal, så er det en god del skyer. Også inne i fjellområdene på Sørlandet er det en del skyer. Og dette skydekket kan trekke litt nordover mot Østland i løpet av dagen. Og ikke helt umulig at det gir noen snøfnugg heller, men... Bortsett fra dette, så er det altså på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag mye sol og stort sett rolig vindforhold.
Ja, og sola har kommet lenger nord i Trøndelag enn i går.
Ja, nå er det Namdalen som henger litt igjen. Der er det litt regn av og til, men bortsett fra det så er det klarvær i Trøndelag. Men kommer vi nordover, så er det inn i regnvær. Og det er mildt. Vi har gjeldet 7 grader i Alta i dag tidlig. Det er stor kontrast til de for eksempel minus 8 man har på Gardermoen, så det er varmt i nord, og i nord så er det regnbyger.
Mm.
Og vinden tar ganske godt tak med vestlig sterk kuling utsatte steder i Troms og Finnmark, liten kuling i Nordland. Men det som skjer i løpet av kvelden er at det går på nordvest, og da får vi lavere temperatur, og ved gang til sludd og snøbyger i Nord-Norge utover dagen. På Spitsbergen der blåser det ganske bra fra nord, med liten kuling utsatte steder, litt snø, men det blir lettere utover dagen på Spitsbergen.
Ja, litt bedre enn i går med andre vær.
I går stod det godt på med snø og snøfolk, ja.
Rafael, takk skal du ha.
Vi som skal takke for oss i dag er Anne Skårseth som har vært vaktsjef, det er Hanne Lunås som har vært teknisk ansvarlig, det er Marit Selmer Nederlid som har produsert, og så er det Birger Kåsrud og Marte Kåse Arntzen som sitter her i studio. Ha en fin tirsdag.
Her er NRK Nyheter, klokka 9. Den norske økonomien vokste med 2,1% i fjor, det viser nasjonalregnskapet til Statistisk sentralbyrå. Den viktigste årsaken til at bruttonasjonalproduktet økte var høy aktivitet i olje- og gassutvinning. I de andre næringene var det også mer produksjon av varer og tjenester, for det som kalles fastlands-Norge vokste BNP med 0,6% fra 2023 til i fjor. I dag starter prosedyrene i rettssaken mot den tidligere kommunelegen Arne By på Frosta i Trøndelag. Tingretten har i 3 måneder behandlet tiltalen om 87 voldtekter og 94 tilfeller av misbruk av legestillinga. Aktor, bistandsadvokater og forsvarere har fått 3 dager hver til å oppsummere saken for retten.
Det aktor som starter, eller påtalemyndigheten som starter med sin prosedyre, så vil det bli bistandsadvokaten og til slutt forsvareren, og dette skal jo da pågå i 2,5 uker fremover. Og i den saken her så vet vi jo at veldig mye av tiltalen bygger på et bevismateriale som svært omfattende. Det ble jo beslaglagt tusenvis av timer med video i Arne Bys hjem som brukt og som tiltalen mye bygger på. Så derfor så vil jo, og alle de tiltalepunktene skal man jo gå igjennom for hver enkelt.